Qələmbərdən kəbramız. Baykar texnologiya lideri Selçuk Bayraktar Türkiyənin yangi jangovar xarabiy samolyoti qızıl olmaning bo'yoqdan chiqqan tayyor holati suratini e'lon qildi. Qızıl olma Turkiyada joylashgan uchuvchisiz havo vositalari ishlab chiqaruvchisi Baykar texnologiya tomonidan dizayn va ishlab chiqish ishlari davom etayotgan turbofan dvigatelli uchuvchisiz qiruvchi samolyotdir. Texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan parallel ravishda kelajakdagi havo janglari uchuvchisiz jangovar samolyotlar bilan amalga oshirilishi, mudofaa doktrinalari kundan-kunga tez o'zgarib borishi taxmin qilinmoqda. Shu nuqtai nazardan Baykar Technology tomonidan milliy va maxsus ishlab chiqarilishida davom etayotgan Bayraktar kizilelma jangovar uchuvchisiz samolyot tizimi kelajakning jangovar konsepsiyasiga mos keladi. Qayd etilishicha, Baykar Technology tomonidan ishlab chiqilgan va dunyoni o'zgartirgan Bayraktar uchuvchisiz havo kemasi yoki jangovar uchuvchisiz havo kemasi tajribasiga asoslangan jangovar uchuvchisiz samolyot tizimi kelajak texnologiyalari bilan jihozlangan holda xizmat qiladi. Agressiv manyovrlar bilan havo janglarini o'tkaza oladigan Bayraktar kizilelma past radar kesimi bilan xavfsizlik kuchlari uchun kuch ko'paytiruvchi bo'ladi. Qisqa uchish-qo'nish yo'laklariga ega bo'lgan kemalardan havoga ko'tarilish va qo'nish qobiliyatiga ega bo'lgan Bayraktar kizilelma korpus ichida olib yuradigan o'q dorilari bilan belgilangan nishonlarga hujum qila oladi. Parvoz samaradorligining asosiy mezonlari ishlash radiusi 926 km, uchish balandligi 10668 m, havoda turish qobiliyati 5 soat, maksimal havoga ko'tarilish og'irligi 6 tonna, tovush tezligi 0.6, yuk raketalar ko'tarish qobiliyati 1500 kg. Kengaytirilgan xususiyatlar: avtomatik qo'nish va uchish, radarda kam ko'rinish, yuqori manevr imkoniyati, yaqin va uzoq masofadan aloqa, qisqa uchish-qo'nish yo'lagi mavjud, samolyot tashuvchi kemalardan uchish va qo'nish qobiliyati, AIS radar bilan yuqori vaziyatdan xabardorlik, ekipaj a'zolari yo'q, uzunligi 13 metr, bo'yi 3,5 metr, qanot kengligi 11 metr, dvigatel Briggs Ivchenko Progress IL-25TLT, yondirgichsiz turbofanli dvigatel. Eslatib o'tamiz, Turkiyaning Bayraktar TF-2 dronlari 2019 yil iyun oyida Liviyada, 2020 yil martda Suriyada, 2020 yil iyun oyida Tog'li Qorabog' urushida qo'llanilgandi. Fevral oyi oxiri, mart oyi boshlarida Rossiya hujumi ostida qolgan Ukraina ham ushbu uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.